продолжается наш эфир, и за эфиром мы разговорились с Александром Диденко. Теперь, надеюсь, вы все услышите нашу беседу. Андрей Диденко, прошу прощения, координатор программ Харьковской правозащитной группы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и мы анонсировали, что будем говорить о том, что, возможно, в Украине будет первый прецедент. Да, впервые, возможно, пожизненному заключенному могут рассмотреть условно-досрочное освобождение. О ком мы говорим, да, какое-то. И как вы считаете, действительно ли на данном этапе этот прецедент возможен? И каким способом, кстати?
Ну, насправді, мова йде про Володимира Панасенка, засудженого до довічного позбавлення волі за злочин, якого він не скоював. Це я можу абсолютно впевнено і переконано свідчити, тому що я, власне, досконало вивчав матеріали цієї кримінальної справи, а також маю компетентні висновки адвокатів, компетентні висновки Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової, яка в річній доповіді в парламенті публічно заявляла про те, що ця справа сфальшована, що Володимир Панасенко на лаві підсудних опинився, а потім у клітці засуджених до довічного позбавлення волі абсолютно безневинно. І ця справа насправді вона унікальна, вона не має аналогів в Україні. Я скажу більше.
Так, якщо коротко, то ми можемо нагадати, я, наприклад, теж не зовсім знаю про цю справу, що саме дає вам, да, чому ви так говорите, чому?
Ну, якщо коротко розказати фабулу цієї справи, то відбувся в людному місці, у місті Львова, біля ринку Шувар відбувся вибух автомобіля. Автомобіля директора цього ринку Романа Федишина. І внаслідок цього вибуху сам директор цього ринку Роман Федишин майже не постраждав, він отримав легкі тілесні ушкодження. Але так сталося, це не було передбачено тими зловмисниками, які цей вибух влаштували і зробили, що загинула випадкова перехожа, 14-річна Марічка Куцинда, школярка, яка йшла, це дійсно відбувався в людному місці. Я жодним чином не виправдую тих людей, які цей вибух влаштували, але якщо говорити про обвинувачення стосовно Володимира Панасенка, то його звинуватили в навмисному замаху на вбивство і навмисному вбивстві ці школярки. Навіть уявити, якщо гіпотетично, що Панасенко причетний до цього, то все одно правова кваліфікація не витримує жодної критики.
Але, а якому це році було?
Це в 2002 році відбулося. І Володимир Панасенко фактично був засуджений на свідченнях людини, яку викрали з психіатричної лікарні. Під тиском, під тортурами змусили цю людину написати явку з повинною. І перша явка з повинною була на тому, що цей вибух замовив сам директор ринку Шувар Роман Федишин. Буквально через день була наступна явка написана такої самої юридичної сили, як і попередня. І в цій явці цей Рудий, він згадує іншу людину. Він говорить, що цей злочин влаштував такий собі Бокало. Була написана потім третя явка з повинною, де Рудий зазначає, що крім Бокала з'явився ще такий фігурант, як Панасенко. І вже була четверта явка, в якій зазначено, що Панасенко замовив цей вибух. Тобто жодних доказів, як прямих, як і посередкових, якихось там свідчень, якихось безпосередньо, які вказували на Панасенка як особу, яка вчинила цей злочин, жодним чином немає. Мало того, а ці явки, вони мають однакову юридичну силу. Тобто, що перша явка, що четверта. Вони не можна сказати, що одна явка з повинною має більшу юридичну силу, ніж попередня. І чомусь суд бере до уваги саме цю четверту останню явку, і не зважаючи на аргументи, не зважаючи на докази, не зважаючи на те, що той самий Рудий в суді відмовився від цієї явки, він назвав реального замовника цієї справи некого Ананко і говорив, що там не було замах на вбивство, там було залякування директора ринка за ради влаштування власних інтересів робітників цього ринку. Там взагалі, якщо говорити про цю справу, чим вона унікальна? Тим, що жодна людина в Україні не може почуватися спокійно і спати спокійно до тих пір, доки такі, як Володимир Панасенко, знаходяться за ґратами і не мають шансу на перегляд своєї справи в суді. Тому що будь-яка людина, будь-якого соціального статків, якогось, чим би вона не займалася, які б вона не мала фінансові або соціальні якихось преференції, вона може опинитися в камері для засудженого до довічного позбавлення волі. Це стосується будь-якої людини. Це стосується, починаючи від генерального прокурора і закінчуючи останньою людиною, яка перебуває в Україні. До тих пір, поки справи, такі як Володимир Панасенка, не будуть мати можливості на перегляд справедливим судом, кожна людина буде відчувати себе в небезпеці.
А я нагадаю, що наразі такої можливості немає такі люди, тому що законопроект 2033А досі не розглянутий, да, Верховною Радою.
Це відбувається вже 7 років. З тих пір, як відбулася так звана мала судова реформа, ви згадаєте, Портновська реформа, коли у Верховного суду забрали повноваження на перегляд справ в порядку виключного провадження, але в той же час не створили жодного інструменту, щоб переглядав ці справи, де мова йде про фабрикацію, де мова йде про фальшування доказів, де мова йде про отримання під тортурами свідчень і використовування їх в суді потім як доказів, не створено жодного правового інструменту, щоб ці справи переглядати. Мало того, а в 2012 році був ухвалений новий процесуальний кодекс, в якому було закладено нові стандарти доказування. Тобто, якщо б цих людей судили вже за новим кримінально-процесуальним кодексом, багато з них би взагалі не опинилися б на лані підсудних і не були б засуджені. Тому що в суді свідчення, отримані під тортурами, від яких людина відмовляється, їх не може взагалі суд брати до уваги. Не те, що посилатися на них у вироку суду.
Скільки зараз приблизно в Україні довічно засуджених людей?
Без тих людей, які утримуються в Луганську і Донецьку на тимчасово окупованих територіях, трошки більше, ніж 1500.
1500, так. Про це ми говорили, до речі, з Олександром Банчуком у студії теж програми «Київ-Донбас». Слухачі можуть знайти на сайті громадськрадіо.орг та почитати. А давайте зараз поговоримо про те, що... Чи може відбутися прецедент, да, саме з Панасенко? От що зараз, яка справа, да, 8 лютого буде розглядатися апеляція, як
ну, насправді,
я знаю?
Да? Давайте Володимир Панасенко, його представники, його родичі, його захисники, я нагадаю, що його донька Тетяна Панасенка, вона вивчилася на юриста і зараз працює адвокатом, захищає інших людей тільки заради того, щоб допомогти своєму батьку. Так ось, захист Володимира Панасенка стукався у будь-які правові двері, я так скажу, і зверталися в прокуратуру про злочин, і зверталися в суди за нововиявленими обставинами, і намагалися переглянути цю справу в рамках чинного законодавства в будь-який спосіб. Але все було безнадійно. І зараз адвокати пішли таким шляхом. Вони акцентували увагу на тому, що в нашому правовому полі, в нашому законодавстві не існує такої процедури, як звільнення людини, засудженої до довічного позбавлення волі, умовно-достроково. Тобто, по цим критеріям є вже ряд рішень Європейського суду, такі як справа Вінтер проти Великої Британії, є вже по Туреччині аналогічна справа, де Європейський суд говорить про те, що якщо людина засуджена до довічного позбавлення волі і не має в подальшому будь-якого шансу на звільнення, мова навіть не йде про вину або не винуватись, то цей Європейський суд вважає неприпустимим, несумісним статтею 3. Тобто враховує це як катування. І в такий спосіб будь-яка людина, яка зараз перебуває в статусі засудженого до довічного позбавлення волі, має право звернутися до Європейського суду і виграє цю справу тільки тому, що в нашій країні не існує процедури звільнення з довічного. А оця...
Як у всьому світі, да? Якщо є процедура... нові обставини, переглядають справи.
Ну, це інше. Тут мова не йде про вину або невинуватість. Володимир Панасенко хоче створити прецедент для інших засуджених до довічного позбавлення волі. Він розуміє, що йому зараз якомога швидше потрібно вийти на волю. Він, зрозуміло, ніколи не визнає своєї вини. І він не піде на такий крок, як помилування, тому що помилування – сам факт, помилування – це каяття. І навіть сама структура умовно-дострокового звільнення, вона також собі передбачає, що людина вчинила все ж таки злочин. І вона покаялася, вона стала на шлях виправлення. Тому виникає питання, як бути з тими людьми, які засуджені безневинно. Я хочу трошки пояснити для слухачів, бо багато з них мають якісь негативні сприйняття щодо засуджених до довічного позбавлення волі. Серед цих 1500 осіб, засуджених на довічно, є частка людей, які реально небезпечні в суспільстві, які вчинили страшні злочини, яким суспільство ніколи не пробачить ці злочини, навіть якщо вони увірували в Бога, навіть якщо вони слухняно себе поводяться, навіть якщо вони певний час відбули покарання і будуть клопотати про умовно-дострокове звільнення, суспільство їх ніколи не пробачить, тому що вони вчинили страшні злочини, вони, ну, ці злочини всім відомі, вони публічні. Є інша категорія людей, які також вчинили злочин, але за певних обставин. Це може бути в стані якогось афекта, може бути неправильна кваліфікація, тому що якщо подивитися на практику, завжди, я переконливо кажу, завжди слідчий перевищує кваліфікацію злочину. Якщо мова йде про захист або вбивство за якихось обставин, в стані афекта, або людина захищалася, все одно слідчий трактує це як навмисне вбивство. І потім в суді дуже важко довести ці нюанси, дуже важко переконати в суд, що не було наміру на вбивство. Тому є друга категорія людей, яких покарання непропорційне тяжкості скоєного цього злочину. Так, вони вчинили якесь діяння, вони цього не переховують. Вони говорять, так, я відбивався, я там рятувався, я захищав своє життя, так, я вбив цю людину або там декілька людей, але я захищав своє життя. І от суд має довести, суд має переконати в першу чергу суспільство про те, що дійсно ця людина заслуговує на довічне позбавлення волі. І є третя категорія. Це абсолютно безневинні люди, які опинилися не в тому місці, не в той час, або в яких забрали бізнес, таких як по справі Панасенка, в таких як по справі Мераба Суслова,
Рафальського.
Такого як по справі Рафальського, який вже, до речі, помер, не дочекавши справедливого вироку. І ця третя категорія, їх найменше. Але вони також є, і вони потребують справедливого суду.
А скільки, на вашу думку, ну хоча б приблизно таких людей, про яких можна казати, що вони скоріш за все...
Ми зараз в рамках проєкту «Громадські помічники Феміди» маємо намір вивчити 20 таких справ. Тобто перед цим ми робили фотовиставку, виставляли її в парламенту свавільно засудженим волю. Це було в рамках лобіювання законопроекту проєкту 2033А. Тепер ми долучаємо, це проєкт також спільно з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ми запрошували юристів, адвокатів, журналістів, громадських діячів і студентів для вивчення 20 таких справ. Подалися дуже багато учасників, і ми будемо ці справи досліджувати, аналізувати, їх висвітлювати. Але насправді, якщо говорити про кількість цих людей, я сказав би так, що серед усіх засуджених до довічного позбавлення волі, близько 3-4% це засуджені без вини абсолютно. Близько 10% це засуджені ті, яких покарання непропорційно тяжкості скоєння злочину. А решта засуджені дійсно, які вчинили страшні злочини, які відбувають покарання заслуговано. І вони також мають право звернутися про умовно-дострокове звільнення, про перегляд. Але я не впевнений в тому, що суспільство їм дозволить коли-небудь вийти на волю.
Говоримо з Андрієм Диденко, координатором програм Харківської правозахисної групи. І якщо ми повертатися будемо зараз до цієї апеляції, да, яка головна ідея зараз у захисту?
У захисту дуже проста ідея. Програти якомога швидше всі суди. Тобто перший суд, інстанція вже програли.
Ну, це зрозуміло, тому що немає інструментарія
так,
в українському законодавстві.
Апеляційний суд якомога швидше програти, потім звернутися в вищий спеціалізований Верховний суд також програти і піти в Конституційний суд. Звернутися з конституційною скаргою на невідповідність чинного законодавства і вимагати від Конституційного суду саме створення такої процедури, такої можливості, як умовно-дострокове звільнення. Я навіть скажу більше, що, можливо, ця справа тільки підніме і акцентує увагу нашого суспільства до цієї проблеми. Тому що зараз в парламенті зареєстрований законопроект 7337, це мін'юстівський законопроект, який, власне, передбачає зміну умов утримання для засуджених до довічного позбавлення волі, умовно-дострокове звільнення для осіб, засуджених до довічних позбавлення волі, за певних критеріях, через певний термін. І він, цей законопроект, на мій погляд, більш гуманно буде ставитися держава до цієї категорії людей. І знову відпаде потреба і необхідність звертатися до Європейського суду або навіть до Конституційного суду з таким поданням, як по справі, як згадував Вінтер, та інші проти Великої Британії.
А, ну, тобто ви думаєте, що все ж таки у нас буде такий прецедент колись? Зможемо внести зміни в Конституцію?
Я думаю, що до цього справа не дійде. Я думаю, що все ж таки парламент ухвалить законопроект 7337. Це, на мій погляд,
цього буде достатньо,
буде швидко, так? І буде вже інструментарій, буде інструмент, в який спосіб, бо чітко прописано, що в цьому законопроекті, якщо особа відбула 10 років позбавлення волі, довічно, особа має право звернутися з клопотанням про зміну міри покарання засудження до довічного позбавлення волі на певний строк. Це буде зміна на 15 років позбавлення волі. Тобто, коли довічне позбавлення волі буде змінено на 15 років, то людина, яка відбуває цей термін, вже буде мати можливість користуватися пільгами і преференціями, які передбачені для цієї категорії, цієї статті. Тобто, вже після відбуття трьох четвертих, те, якщо не помиляюсь, людина вже буде мати змогу і можливість звернутися про пом'якшення умов, ще раніше буде мати можливість переведення в загальні камери для утримання, де там утримуються декілька засуджених, і навіть барачні системи передбачені. І вже чим більше людина буде відбувати покарання, тим більше в неї буде можливість звернутися в суд і звільнитися умовно-достроково.
І якщо повертатися до законопроекту 2033А, да, законопроект «Останньої надії», як його ще називають, багато хто каже, що нардепи, ну, просто його бояться. Тому що, можливо, закон Савченко так подіяв, да, на їх сприйняття. От ви все ж таки, ну, коли передбачаєте, що от його все ж таки розглянуть? Чи ну, назавжди там похоронять?
Ну, насправді, він ухвалений в першому читанні і за основу ще 2 роки.
Так, тому, ну, я про це і кажу.
І
так,
спочатку депутати проголосували його на заклик Оксани Сироїд, віце-спікера, а потім дійсно був ухвалений цей закон Савченко, який вплинув, на мій погляд, також на думку народних депутатів. Я наголошу, що закон Савченко – це абсолютно інше питання. Він не має жодного відношення до закону проєкту 2033А, бо по закону Савченко перераховувався термін всім без винятку. Незалежно від скоєння або не скоєння злочину, незалежно від тяжкості чи якихось інших критерій. Будь-яка людина, яка відбувала під слідством, їй перераховувався термін один день за два. Тут мова йде про інше, тут мова йде про можливість звернутися в суд. І навіть не всім засудженим, які відбувають покарання, а тільки тим, які були засуджені за старим, за радянським кримінальним кодексом, кримінально-процесуальним кодексом 61-го року. І це абсолютно логічно, якщо говорити про намагання держави якось сприяти переходу на європейські стандарти, про якісь наміри домогтися якогось правосуддя, верховенство права, то як можна взагалі утворити якісь верховенство права або правові без виправлення судових помилок? Як взагалі суспільство може якось змінювати Верховний суд, набирати якісь критерії, вимагати від суддів нових судах районних, апеляційних, коли кожного дня перебувають люди за ґратами, в тому числі до довічного позбавлення волі безневинно, без жодного шансу на звернення в суд. Тому, перш за все, держава мусить, просто мусить, почати реформувати судову систему з виправлення судових помилок, з перегляду таких справ, які реально викликають розумний сумнів, щоб у суспільства не виникало навіть питання до справедливості цього рішення.
Ну, мені ще здається, як ви да, кажете, що тут і від суспільства багато залежить, тому що багато хто сприймає людину, яка за ґратами знаходиться, як ну, таку, що це ну, заслуговує, умовно кажучи. Так? І коли говориш іноді з людьми, то всі кажуть, ну, раз він там, так,
щось він скоїв.
Да, щось він скоїв. І тому от тут теж важливо, да, звертати увагу суспільства на це теж, тому що якщо катують людину, а ми знаємо, що й досі іноді, але відбувається катування, да, зараз, то можна будь-яку людину посадити, і будь-яка людина підпише все, що можна.
Звичайно, зараз вже не в такій формі, не в такому обсязі. Раніше це було системне явище. От уявіть собі, справа резонансна, яку, наприклад, от якщо пам'ятаєте, така справа була Паламарів в Запоріжжі, коли підірвали, то президент наказав у 10-денний термін знайти вбивць.
Угу.
Уявляєте собі, що відбувалося далі? Наказав начальник поліції, начальнику управління Начальник управління наказав начальнику райвідділку. Начальник райвідділку наказав начальнику слідчого завтра негайно знайти вбивцю. І починається пошук вже не реальних злочинців, а людей, де можна відзвітувати, що їх покарано і знайдено.
Ну і зрозуміло, що відбувалося.
Що якість цього розслідування, якість судового провадження викликає реальні сумніви.
Дякую вам. На жаль, наш час вже підійшов до кінця. Я нагадаю, що спілкувалися з Андрієм Діденко, координатором програм Харківської правозахисної групи.